nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët e Kosovës po takojnë në Gračanicë përfaqësues të Beogradit zyrtar, konkluzionet pritet të bëhen publike gjatë ditës. Serbia bën arrestimet e para në lidhje me masakrën e Srebrenicës. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu fiton zgjedhjet kombëtare. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, në Gračanicë po mbahet një takim i përfaqësuesve të komunave me shumicë serbe të Kosovës me përfaqësues të qeverisë së Serbisë. Korrespondenti ynë Bekim Bislimi na sjell hollësit se për çfarë po bisedohet dhe në fakt çfarë synohet.
Shefi zyrës për Kosovën në kuadër të qeverisë së Serbisë Marko Gjuric u ka thënë sot përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës se Serbia nuk do të pranojë që liderët politik të shqiptarëve të jenë ata që do të vendosin për përfaqësimin e serbëve. Kuotat politike nuk kanë kurfar kuptimin nëse nuk punohet në përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara kushtetuese në Kosovë, ka thënë Gjuric. Ai po qëndron sot në Gračanicë të Kosovës për të zhvilluar një takim me përfaqësuesit të 10 komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë. Në takim kanë marë pjesë edhe zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetet e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Takimi po mbahet në shtëpinë e kulturës në Gračanicë. Gjuric me këtë rast ka bërë thirrje për bashkëveprim të komunitetit serb në Kosovë, duke shtuar se takimi sotëm për synim ka krimin e parakushteve politike për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ka marrë t'ju them se është nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme si kur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim, që ka potencial të mbahet në mend si takimi i parë në vazhdimin e takimeve të rëndësishme, të definoni prioritetet kyçe të betejës on përmbjetjes, ka thënë Gjuric. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshjen arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004, duke i u referuar trazirave ndërtnike që lanë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Lubomir Marić, ministër për administrimin e pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, ka thënë se dita e sotme shënon një fillim të ri për komunitetin serb në Kosovë. Aleksandri Ablanović, ministri i shkarkuar nga qeveria e Kosovës për shkak të cilit lista serbe ka pezulluar angazhimin në institucionet e Kosovës, ka thënë se uniteti komuniteti serb në Kosovë pas ditës së sotme nuk do të vihet në pikë pyetje dhe se prapa kësaj qëndron aleati më i madh dhe më i fuqishëm qeveria e Serbisë. Largimi i Ablanovićit nga qeveria ka pasuar protesta dhe tryshninë fuqishme të opozitës në Kosovë për shkak të një deklarate që Ablanović kishte bërë më 6 janar. Ai kishte cilësuar si egërësira protestuesit në Gjakovë, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë Gjakovën në rastin e krishtlindjeve ortodokse. Përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet të Kosovës vijnë nga radhët e listës serbe e cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë fëmijët që punojnë punë të rënda dhe ata që kërkojnë lëmosh janë në qindra, thonë autoritetet e rendit. Organizata që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se nuk ka buxhet të mjaftueshëm për mbështetjen institucionale të fëmijëve në nevojë. Kronike Ariana Kasapollit.
Qindra fëmijë në Kosovë kryen punë të rënda. Në kategorinë e punëve të rënda hyn edhe kërkimi i lëmoshës. Autoritetet e rendit thonë se çdo vit rritet numri i fëmijëve që kryen punë të rënda. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, ka thënë se derisa në 6 mujorin e parë të vitit 2013 janë identifikuar 93 fëmijë në rrugë që kryen punë të rënda apo kërkim lëmoshe. Në periudhën e njëjtë të vitit 2014 janë evidentuar 224 fëmijë.
Policia e Kosovës, konform autorizimeve ligjore dhe kapaciteteve që ka, vazhdimisht ndërmerr masa në trajtimin sa më adekuate rasteve të tilla, sipas ligjeve të aplikueshme dhe duke bashkëpunuar edhe me aktorët tjerë relevantë. Kështu për shembull gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të vitit 2014 është realizuar edhe projekti i përbashkët fëmijët e rriturit dhe familjet në situatë rruge, ku kanë marrë pjesë në mënyrë direkte qendra për punë sociale e Prishtinës, si dhe partnerët tjerë në realizimin e këtij projekti. Fokusimi veçantë i kushtohet mbrojtjes së fëmijëve në situatë rruge, sepse fëmijët mund të jenë viktima potenciale të krimit dhe trafikimit, gjë që duhet të jetë prioritet edhe institucioneve tjera relevante që merren me trajtimin e kësaj problematike.
Zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë bërë zgjedhje se qendra për punë sociale bën identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në nevojë. Selvete Krasniqi, zyrtare e lartë për mbrojtjen e fëmijëve nga punë të rënda në këtë ministri e policit të tjera.
Po, vetëm është prej rasti pa rasti shambukan, nëse një fëmijë është familja e tij pa asistencë sociale, referojnë në shambull të merë asistencë sociale, ose një fëmijë cili ka mbetën në mësim, referohet të shkolla për mësim plotësues, ose rikthim në shkollë, nëse ka nevojë një fëmijë për shëndetësi, referohet të shtëpitë e shëndetit në komunë. Edhe në basis të i rasti, do thotë qendra për punë sociale, do thotë është ai organi kryesor që bëjnë identifikimin dhe dhënien në shërbimeve për këta fëmijë.
Ndërkaq Donjeta Kelmenti, drejtoreshe e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, shton se në Kosovë nuk ka buxhet të mjaftueshëm të ndarë për fëmijët që kanë nevojë për mbështetje institucionale.
Një ndër pikat kritike që ne gjithmonë kemi ngritur ka qenë edhe mungesa e buxhetit në komuna për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi. Po që në këtë kuptim do të përfitonin edhe fëmijët të përfshirë në punë të rënda. Pra kemi një mungesë të buxhetit në komuna dhe një herët kemi edhe kapacitete njerëzore, burime njerëzore shumë të kufizuara në komuna për të përballuar punën, ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi, por në këtë rast edhe fëmijëve të përfshirë në punë të rënda.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, një pjesë e madhe e fëmijëve lypsar janë nga vendet e rajonit, kryesisht Shqipërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është në rrugë për marrjen e mandatit të katërt në krye të qeverisë. Partia e tij ka fituar zgjedhjet kombëtare, të cilat janë mbajtur të martën. Lajmi ka mërzitur zyrtarët e autoritetit palestinez, të cilët thonë se fitoria e Netanyahut vën në rrezik procesin e paqes midis izraelitëve dhe palestinezëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu Likud ka arritur fitore të habitshme në zgjedhjet kombëtare. Me gati të gjitha votat e numëruara, Likud ka siguruar 30 ulse të parlamentit prej 120 vendesh. Exit pollet kanë treguar garë të ngushtë midis kësaj partie dhe Unionit Zionist, i cili ka fituar 24 vende. Netanyahu tani do ta ketë relativisht të lehtë për të formuar koalicionin qeveritar me aleatët e krahut të djathtë dhe ata fetar. Koalicioni do t'jap Netanyahut mandatin e katërt si kryeministër. Kundër të gjitha shanseve, fitore e madhe për Likudin, ka thënë Netanyahu. Në një fjalim para mbështetësve të ngazëlluar në Tel Aviv, ai ka thënë se tashmë ka biseduar me liderët e partive të qendrës së djathtë për të formuar qeverinë e re pa vonesa. Kam folur me të gjithë liderët e partive të krahut të djathtë, tu kam kërkuar të më bashkohen dhe të formojmë qeverinë e Izraelit pa vonesa. Realiteti nuk ka pushim, qytetarët e Izraelit presin nga ne që të formojmë shpejt udhëheqjen përgjegjëse që do të punoj për ta. Kjo është ajo që do të bëjmë, ka thënë Netanyahu. Netanyahu mund të bëhet lideri i parë izraelit që ka shërbyer kaq gjatë. Rivali i tij kryesor, kryetari i Unionit Zionist Isaac Herzog, ka thënë se i ka telefonuar atij për ta përgëzuar për fitoren dhe për t'i uruar fat. Kur rezultatet finale të publikohen, sipas të gjitha gjasave javën e ardhshme, presidenti i Izraelit do t'i jap detyrën për formimin e qeverisë liderit të partisë që ai mendon se ka shansin më të fortë për të formuar koalicionin. Për të siguruar shumicën janë të nevojshme 61 ulse. Lista e përbashkët arabe, një aleancë e partive arabe të Izraelit, ka dalë treta me rreth 13 ulse. Megjithatë, kjo listë ka thënë se nuk do të marrë asnjë post në qeveri. Analistët thonë se rezultati mund të jetë shkatrues për procesin e paqes në lindjen e mesme. Në ditën e fundit të fushatës, Netanyahu është zotuar se nuk do të lejoj krijimin e shtetit palestinez. Pas publikimit të rezultateve të zgjedhjeve, kanë reaguar edhe zyrtar të autoritetit palestinez.
It seems to me that Mr. Netanyahu will form the next government in Israel.
Duket se zoti Netanyahu do të formojë qeverinë e ardhshme në Izrael dhe ne do të dëgjojmë atë që ai ka thënë dje. Ai ka thënë se nëse rizgjidhet kryeministër, nuk do të lejojë krijimin e shtetit palestinez dhe do të vazhdojë me aktivitetet e ndërtimit të vendbanimeve. Netanyahu nuk ka bërë asgjë në jetën e tij politike, por vetëm ka shkatruar zgjidhjen me dy shtete, ka thënë kryenegociatori palestinez në bisedimet për paqe, Saib Erakat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Serbi ka arrestuar 7 persona të dyshuar për përfshirje në masakrën e Srebrenicës. Këto janë arrestimet e para në Serbi të njerëzve të akuzuar për përfshirje të drejtë për drejtë në vrasjen e muslimanëve në qytetin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Një ekip i përbashkët i prokurorëve serb dhe bosnjak i ka thënë agjencisë AP se të arrestuarit akuzohen për pjesëmarrje në vrasjen e më shumë se 1000 muslimanëve në një depo në rrethinat e Srebrenicës në korrik të vitit 1995. Të arrestuarit kanë qenë antar të një njësie të policisë speciale të serbëve të Bosnjës. Sipas një deklaratë të prokurorisë serbe, ata dyshohet se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile. Mbi 8000 musliman bosnjak janë vrarë nga forcat serbe në Srebrenicë më 1995. Policia Gjermane ka bërë të ditur sot se ka arrestuar 300 persona në Frankfurt të cilët kanë protestuar kundër masave të kursimit pranë selisë së re të Bankës Qendrore Evropiane. Organizatorët e protestës kanë thënë se rreth 10.000 njerëz kanë marrë pjesë në demonstratë, gjatë së cilës disa persona kanë hedhur gurë në drejtim të autoriteteve të rendit dhe kanë djegur disa makina të tyre. Organizatorët e protestës po ashtu kanë thënë se duan të tërheqin vëmendjen për rolin në Bankës Qendrore Evropiane në zbatimin e kursimeve fiskale në gjithë eurozonën dhe për promovimin e sistemit kapitalist. Media shtetërore e Sirisë bën të ditur se mbrojtja ajrore e këtij vendi ka rrëzuar poshtë një aeroplan të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara pranë qytetit Latakia. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar vetëm rrëzimin e dronit Predator, por jo edhe sulmin ndaj tij. Ata kanë thënë se janë duke bërë përpjekje për të përcaktuar se pse operatorët e dronit kanë humbur kontrollin ndaj tij. Televizioni shtetëror sirian ka transmetuar pamje që sipas tij janë rënojat e aeroplanit të rrëzuar. Nëse konfirmohet, kjo do të jetë hera parë që forca siriane sulmoi një aeroplan të SBA-s prej se ka nisur sulmet e koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka vrarë 34 militant në rajonin veri perëndimor të vendit. Me sulme precize ajrore në Tirah janë vrarë 34 terrorist, thuhet në një deklaratë të ushtrisë. Zyrtarët po ashtu kanë thënë se ka indikacione të fuqishme se lideri talibanëve pakistanez Maulana Fazlullah ka qenë në zonë në kohën e sulmeve. Shërbimi i Sekretit Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se një zarf i adresuar për shtëpinë e bardhë duket se përmban material toksik cianid. Mostra është dërguar në një institucion tjetër për të konfirmuar rezultatet, ka thënë zëdhënësi i shërbimit sekret Robert Hoback. Shërbimi i sekret është përgjegjës për sigurinë e presidentit të SBA-s Barack Obama. Agjencia ka thënë se hetimet e letrës janë duke vazhduar dhe se nuk do të ketë komente shtesë në lidhje me çështjen. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Për të gjitha këto mund të përcillni edhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim.